Dobrý večer všem. Přestože byla delší cesta, nebo bylo těžší najít tento kostel, tak nedali jste se odradit a přijeli, respektive přišli jste sem. Uvědomí si to, že ta katecheze má takový záhadný název, aby se slovo stalo tělem. O čem to má být vlastně? Tak bude to o přijetí Božího slova. Jak umožnit, aby se Boží slovo stalo tělem, skutečností, realitou v našem životě. No a pro ty z vás, kteří se obávají, že to bude dlouhé a že vlastně zapomenou na to důležité, co zazní, tak hned na začátku řeknu to nejdůležitější, jak toho dosáhnout, aby se slovo stalo tělem, nebo aby se Boží slova stala tělem. No, ti z vás, kteří znají příběh z Lukášova evangelia o zvěstování Páně, tak asi vědí, jak se stalo, že Maria umožnila Božímu slovu stát se tělem. Maria řekla, ať se mi stane. Ano, dávám se k dispozici, ať se tak stane. Takže vlastně už víme, jak na to říct to, co řekla Marie. Takže už klidně se můžete sebrat a odjet, protože už vlastně víte to nejdůležitější, víte všechno. No a pro ty z vás, kteří chtějí přeci jenom o něco více, tak pár slov, které nás, doufám, ještě víc natchnou, pozbudí k tomu, aby se Boží slovo nově v našich životech stalo tělem. Přiznám se, že toto téma je dost těžké. Vy řeknete proč, to je docela jednoduché. Je to téma základní pro náš život, na tom stojí a padá celý náš život. A konec konců, pokud učíš biblistiku, tak to musíte mít v malíčku. Ale já vám prozradím, proč je to vlastně těžké téma, pro mě a pro vás. Jak mluvit o přijetí Božího slova, když vlastně často nemáme čas otevřít písmo, nemáme čas naslouchat Bohu, prostě musíme stihnout toho spousty a stejně nic nestihneme skoro, stejně nám čas nezbyde a nebudeme mít ani energii. Jak mluvit o vtělení Božího slova, o přijetí Božího slova, když máme tolik v vozovkách důležitějších starostí? Musíme obstarat to a ono, a do obchodu, a pak k lékaři, a pak do školy, a pak ze školy, a pak doma připravit večeři, respektive věnovat se dětem, prostě není čas. Tak jak já, ubohý, vás mám pozbudit, abyste si našli nějaký čas, když nemáte čas. Předpokládám, že skoro nikdo z nás nemá čas. Ani energii. Prostě nestíháme. Jak vás mám pozbudit, přijetí Božího slova, když to Boží slovo řečeno na rovinu často neoslovuje. Je mnohem zajímavější číst Mladou frontu Dnes, nebo Lidové noviny, nebo jiný oblíbený časopis. Přece jenom tomu rozumíme, že se stala nějaká nehoda na D1 a že hořel kamion. To je prostě srozumitelný, jasný. Upouta to moji pozornost. Ale evangelium, tak konec konců to už znám. Nic nového se nedozvím, za prvé. A za druhé, často to moc nesouvisí s mým životem. A nějak často ani tomu nerozumím. Tak jak vás mám pozbudit k tomu číst evangelium nebo nový zákon? Jak promluvit o Božím slově, které často nezakoušíme a zůstává pro nás prázdným, nic neříkajícím, nezajímavým. Asi máte ten pocit, že často, když přicházíte do kostela, tak jako kdybyste slyšeli nějakého Marťana, ať už je to lektor nebo kněz, který vám káže přečítat z Božího slova. Prostě jako by to byla řeč z jiné planety. Úplně jiná řeč, než tu, kterou slyšíme pak doma nebo skrze mass media. Úplně něco jiného. A můžete si připadat pokaždé, když jste v kostele nebo když si otevíráte písmo, jako kdybyste byli chvíli na jiném ostrově nebo na jiné planetě. Prostě úplně něco jiného, jiný svět. No a přepínat stále znovu mezi těmito dvěma světy, to je těžké. A to asi víme všichni. Tak, a jak přepínat snadněji na ten boží svět? Věřím, že přece jenom nejsme ztracení a boží věc není ztracena. I když se horko těžko prosazuje i v našich životech. A věřím, že už jednou, možná víckrát, se tato boží věc, toto boží slovo v našich životech prosadilo. A věřím, že v určité míře toto platí o každém z nás, kdo tady sedíme, protože kdybychom nezakusili aspoň někdy důležitost sílu božího slova, tak asi bychom tady nebyli. Takže věřím, že aspoň někdy jsme zažili boží slovo, evangelium je opravdu důležité pro můj život. Zažil jsem, že toto slovo mi dalo sílu projít určitou těžkou zkouškou, temným tunelem. Bylo to slovo, které mě postavilo na nohy, když jsem byla úplně na dně. Bylo to slovo, které mi dalo život, když jsem se cítil vyprahlý. Možná to byla malá zkušenost, možná větší, ale přeci jenom věřím, že každý z nás nějakou zkušenost s božím slovem už má. No a tato zkušenost s božím slovem byla vlastně i na počátku církve. Možná jste si někdy položili otázku, proč církev přijala zrovna ty knihy, které dnes máme v Bibli, a proč ne jiné, hodnotné, krásné. František Sáleský podává velice jednoduchou odpověď na tuto těžkou otázku. On říká, církev, první křesťané, vlastně zakusili, že ty knihy, které dnes máme v Bibli, mají jinou chuť než jiné knihy. Krásné, hodnotné, budující. Jinou chuť, jinou sílu. Prostě, že ty knihy jsou takovým hutným pokrmem. Hutnějším než ty slabší polívčičky obsažené v jiných knihách. No a protože se jedná o hutný pokrm, tak je to pokrm, který skutečně dává sílu. Posiluje člověka a umožňuje přinášet plody, užitek. A tady vidíme jeden důvod, proč se zabývat božím slovem. To boží slovo vlastně činí můj život plodným. I pro druhé lidi. A toto potvrzuje svatý Pavel v prvním listu Solunianům 2.13. Když jste od nás uslyšeli kázat boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo boží. Vždyť jim skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky. Ukazují se na vás i jeho účinky. A které to jsou tyto účinky? O tom něco víc za chvíli. Potřebujeme hutný pokrm, potřebujeme slyšet Boha samotného, protože se chceme setkávat s Bohem. A bez slova není setkání. Pokud neslyšíme mluvit jiného člověka, tak se nemůžeme plně s tímto člověkem setkat. A to též vlastně platí o našem vztahu k Bohu. Toužím, práhnu po setkání s Bohem, ale jak ho mohu slyšet? To boží slovo, které dnes máme v biblických knihách, má tu velkou výsadu, že je vlastně plným božím zjevením. Prostě tady máme všechno to, co nám Bůh chtěl říci. Všechno. A Jan od Kříže velice krásně říká, Bůh ti řekl všechno. Všechno, co potřebuješ. Všechno, co má co říci k tvému životu. A toto máš v biblických knihách. To všechno ti Bůh řekl ve svém synu. A už nemá, co by ti řekl navíc. Prostě v synu otec ti řekl úplně všechno, co potřebuješ. To je možná zvláštní odpověď, zkratka tohoto velkého mystického učitele. My si možná řekneme, no jak to mohl takhle zjednodušit? Já přeci jenom potřebuji třeba vědět, jestli si mám koupit nějaký dům tady na Montebu. Takhle se nazývá toto místo, jak jsem byl poučen od místního faráře. A nebo spíš ve Svitavách. No a já bych se rád dověděl od Boha, kde. A toto v písmu nenajdu, že jo? Ale je to opravdu tak důležité, jestli si koupit dům tady nebo ve Svitavách. Možná jsou ještě důležitější věci, podstatnější pro můj život. A mně připadá, jak mluvím s lidmi, že často nemáme zájem slyšet to důležitější od Boha. Spíš nám leží na srdci jít do této školy nebo do jiné. Vzít si tohoto kluka nebo jiného. Modrookého Pavla nebo černovlasého Michala. To nás spíš zajímá. Bože, řekni mi to. Michal nebo Pavel? No a že jsou důležitější věci, to nám v tu chvíli uniká. A Jan od Kříže nás pozbuzuje. To nejdůležitější, co potřebuješ pro svůj život, máš v evangelích, máš Bibli. To je důležitější než Michal nebo Pavel nebo Svitavy nebo Brno. To je důležitější. Jan od Kříže vlastně tímto krátkým textem reaguje i na určité mystické touhy svých současníků, kteří hledali nějaké zvláštní mystické zjevení od Boha, zvláštní slovo vnuknutí. A byli to lidé, kteří vlastně úplně zanedbávali Boží slovo v Bibli. A Jan připomíná, Bůh řekl všechno. Není třeba se Boha vyptávat složitě, hledat usilovně nějaké zvláštní Boží cesty. Bůh řekl naprosto všechno. A je to pro nás veliké štěstí, že Bůh řekl už naprosto všechno ve starém i v novém zákoně v Kristu. Totiž tím pádem my máme vlastně vytyčenou cestu do nebe. Vytyčenou cestu následování Krista. A víckrát už zaznělo téma následování Krista, život v Kristu. Jak na to? Jak žít v Kristu? Jak následovat Krista? Jak žít podle Boží vůle? Čtí evangelium. Čtí nový zákon. Ponoř se do nového zákona. A pokud nerozumíš Pavlovým listům, tak si vem jednoduše určité evangelium. Třeba Matoušovo evangelium. A čtí toto evangelium stále dokola. To dělal třeba velký svatý Dominik. On neustále nosil sebou Matoušovo evangelium a Pavlovy listy a pořád a znovu četl Matoušovo evangelium. Stále dokola. Jednoduché a prosté. Boží slovo v písmu má tu velkou výsadu, že je vhodným pro každou životní situaci, pro každý problém, který prožíváme. A k tomu novozákonní list 2. Timoteovi říká, a jedná se o 3. kapitolu, verše 16 a 17. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Prostě řečeno jinak, možná jednodušeji, na život je složitý. V našem životě je opravdu hodně šedých zón, nepřehledných zatáček a díky Božímu slovu můžeme získat orientaci. Vydej se tudy. Boží slovo je prostě takovým světlem, které osvětluje i temná zákoutí šedé zóny našeho života. A je to slovo, které nás vlastně oplodňuje, činí plodnými. Díky tomuto slovu můžeme přinést ovoce a konat dobré věci. Ale nevíme snad všechno, nevíme, co dobrého máme dělat. Nevíme, že máme být laskaví, že máme pomáhat druhým, slabým, že máme být solidární. Nevíme, že se máme modlit, že máme chodit do kostela, Nevíme, že máme mít úctu k rodičům, že máme věnovat čas dětem, že máme poctivě pracovat. Víme. Asi víme v zásadě všechno, to, co potřebujeme k svému životu. Tak nač ještě nějaké čtení Božího slova? Proč? Chodíme ke svátostem, ke eucharistii, ke zpovědi. Vlastně máme všechno. Děláme všechno to, co je potřeba. K čemu číst písmo? Zbytečná námaha, zbytečný čas. Možná to nebude tak jednoduché. Snažíme se, ale stojíme pořád na stejném místě. Chodíme ke zpovědi, ke svátostem, ale možná stále znovu říkáváme na začátku svému faráři, zpovědníkovi. Je to vlastně stejné. Mám stejné hříchy jako minule. Chudák farář možná si vzpomene, které hříchy zazněly minule, možná ne. No ale baví nás to pořád přešlapovat na místě, opakovat ty samé špatnosti. Možná na to můžeme jít jinak a vzít ten meč ducha, Boží slovo, a nechat Boha, aby provedl chirurgický zákrok a odstranil sám ty nádory, které ničí náš život. Boží slovo je skutečně slovem konsekračním. Víme, že o konsekračních slovech se mluví v souvislosti se slovy, která zaznívají při mši před proměněním nebo při proměnění chleba a vína. Slova konsekrují, čili posvěcují. Ale nejenom ta slova, která zaznívají při proměňování, konsekrují. I jiná Boží slova konsekrují, posvěcují, proměňují. Vytrhávají nás z toho obyčejného až do samé Boží blízkosti. Dva příklady. František Saverský prozradil, že celý motor jeho duchovního života byl vlastně poháněn jedním slovem: zapři sám sebe. Toto Ježíšovo slovo bylo pro něj cestou k posvěcení, k dokonalosti. Jiný příklad, Antonín, poustevník. Tento bohatý člověk, který měl mnoho polí, jednou přišel do kostela a uslyšel slovo: jdi, prodej všechno, co máš, a pak mě následuj. No a Antonín se cítil být zasažen tímto slovem a skutečně šel, ani nepočkal do konce mše, šel hned a rozprodal všechny pozemky. A to byl vlastně začátek jeho nového života. Pokud někdy čteme životopisy svědců, tak víme, že trochu tak každý světec měl určité oblíbené slovo z písma. Určité slovo, které bylo klíčové, prostě konsekrační. Slovo, které vedlo dál, které posvěcovalo. A možná i my sami máme takové slovo oblíbené. Možná nemáme. Nemusíme složit ruce v klíně, nemusíme propadnout malomyslnosti, že Bůh na nás zapomněl. Dneska večer se můžeme pustit do hledání toho Božího pokladu ukrytého. Božího pokladu pro mě, pro tebe. Boží slovo má moc udělat opravdu jasný řez v našem životě a vytrhnout nás z určitých stereotypů. A proto stojí za to tu vzácnou knihu otevírat. Slovo Boží má moc nás očišťovat. Opravdu, očišťovat. Toto je potvrzeno Janovým evangeliem, kde se říká Jan 15:3: vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. To říká Ježíš apoštolům. Vy jste už čistí pro to slovo, které jsem k vám mluvil. Boží slovo očišťuje. Boží slovo je tedy skvělý lék na tu naši neschopnost nebo chronickou nemoc, že nevíme, jak se obrátit, jak se vzdát určitých hříchů. Boží slovo je lék, který nás dokáže uzdravit z této chronické nemoci. Boží slovo je takovým úžasným kladivem, které dokáže rozbít naše kamenné srdce. Takovou skálu tvrdosti našeho já, kdy se cítíme často takový soběstační, nezávislý na Bohu, na jeho vedení. Boží slovo dokáže rozbít skálu té soběstačnosti. Nenom to, Boží slovo i uzdravuje. A o tom krásně Žalm 107, 18 až 20. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, mluví se o Izraelitech, Hospodin je zachránil z tísně, seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy. Seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy. A jak toto Boží slovo uzdravuje? Jednoduše, po všech stránkách. Uzdravuje tělo, uzdravuje ducha, uzdravuje vztahy, uzdravuje nás z různých chronických hříchů, stereotypů. Jeden krásný příklad, o kterém jsem se dočetl v knize papežského kazatele Cantalamessy. Cantalamessa vlastně vydává svědectví o svědectví jednoho člověka, který byl závislý na alkoholu. Být závislý na alkoholu, to je opravdu mor. Pro toho člověka postiženého i pro ty lidi, kteří žijí s ním. Možná někteří z vás máte takovou zkušenost. No a aby to nestačilo, tento alkoholik se vlastně dostal do poslední fáze alkoholismu. Byl opravdu chronickým alkoholikem nevyléčitelným. A není třeba dodat, že tento člověk vlastně ničil nejenom sebe, ale i celou svou rodinu, manželku i s dětmi. Ale přeci jenom, Boží ruka není krátká na spasení, jak říká Izajáš velice krásně. Stalo se, že tento muž jednou zavítal do takového modlitebního shromáždění a tam zaznělo jedno slovo z písma. Ten muž se cítil zasažen tímto slovem a vzal si toto slovo k srdci. Nebyl tím zapomnětlivým posluchačem, o kterém byla řeč dnes a předevčírem v Evangeliu. Prostě tento člověk nedopustil, aby ptáci sezobali semeno Božího slova. Ten člověk se stal dobrou půdou pro to Boží slovo, pro semeno Božího slova. A co tento moudrý člověk dělával? Jakmile cítil, že má opět chuť na alkohol a chce si otevřít opět nějakou tu lahvinku, tak on si vzpomínal, připomínal to Boží slovo, které tehdy slyšel na tom modlitevním shromáždění. A to slovo mu dávalo sílu neotevřít tu láhev, vydržet. A znovu a znovu. Byl to dlouhý boj, dokážeme si představit, že takový člověk se nedostane i hned z tohoto onemocnění. Ale boj, který skončil nakonec vítězstvím. Ten člověk se najednou postupně z toho dostal úplně a jednou dostal příležitost vydat o tom svědectví a prostě převyprávěl celý svůj životní příběh, jak byl na dně a jak se snažil se z toho dostat a nic nepomáhalo. Najednou uslyšel to slovo Boží konkrétní a toto slovo mu dávalo sílu se od té závislosti oprostit. Ale pokud mě posloucháte, tak asi jste si všimli, že jsem neprozradil, o které Boží slovo vlastně se jednalo. Které to bylo to zázračné Boží slovo, které dalo takovou sílu, které uzdravilo toho člověka. Tento bývalý alkoholik, jakmile měl prozradit, o které slovo se vlastně jednalo, skoro začal koktat. Bylo to totiž slovo velmi drahé, slovo, které mu dalo život. Slovo lásky od Pána. Jakoby mu chyběl hlas, neměl sílu to slovo vyslovit, říci, ale pak to nakonec s chvějícím se hlasem prozradil. A bylo to slovo ne z Evangelia, ne z Nového zákona, ale ze zákona starého, ku podivu. A možná se budete divit ještě víc, když se dozvíte, z které knihy to slovo bylo. Bylo to slovo z Písně písní, z té knihy oblíbené mladým. Snoubenci a novomanželé si to rádi čtou. A ve Velepísni je také zajímavé slovo. První kapitola, třetí verš, doufám, že si pamatuji správně. Tvé laskání je lepší než víno. Tvé laskání je lepší než víno. To je slovo, které vyslovuje milá svému milému. A předtím je, kéž mě políbí polibkem svých úst. Vždyť tvé laskání nebo jeho laskání je lepší než víno. To bylo to konsekrační, zázračné slovo, které osvobodilo toho bývalého alkoholika. Tvé laskání je lepší než víno. Takže vidíme, jak ty cesty jsou nevyzpytatelné, rozmanité, krásné. A naštěstí máme opravdu hodně božích slov pro každého z nás. Vynechám další krásné vlastnosti božího slova, a sice, že boží slovo dává opravdu život, že je to skutečně pokrm pro nás. Vynechám, že boží slovo je pro nás nevyčerpatelným pramenem. Efraim Syrský k tomu krásně říká, napojil ses u pramene božího slova? Krásné, ale nemyslí si, že jsi vyčerpal celý pramen. Zbývá ti toho ještě mnohem víc, co můžeš objevit. Ten boží pramen je ještě větší, než si mohl objevit, zakusit. To je pozbuzení pro nás, kteří si myslíme, to už vlastně všechno znám, a jakmile slyším začátek evangelního textu, tak si říkám hned, to už znám a vypnu a přemýšlím o tom, co budu vařit k obědu. Nemysli si, že si vyčerpal celý pramen, říká krásně Efraim Syrský. Vynechám, že boží slovo nám ukazuje cestu a o něco víc a déle bych se chtěl zastavit u toho, že boží slovo je opravdu životně potřebné pro naši modlitbu, pro náš vztah s Bohem, pro naše setkání s Bohem. Jak se na vás dívám, tak odhaduji, že 95 až 99% z vás má problémy s modlitbou. Nebojte se, neprozrazuji žádné zpovědní tajemství, většinu z vás neznám. Nemám nějaký zvláštní dar kardiognoze, poznání srdce, nebo nevyčetl jsem to z vašich tváří, že máte takový problém, nebo že míváte takový problém. Prostě zkušenost ukazuje, že skoro všichni křesťané mají problémy s modlitbou, takže z toho jsem usoudil, že asi i vy. Ale zbývá 1%, tak možná někdo z vás je v tom malém 1%. No a přemýšleli jste někdy, jak na to, aby naše modlitba nebyla mdlá, suchopárná, suchá, nezáživná, roztržitá? Je dobré si přiznat, moje modlitba nestojí za nic, nebo nestojí za moc. Moje modlitba je roztržitá, ale daleko cennější je přemýšlet, co s tím. A co použít jako prostředek účinný, jako lék. Tak, nebojte se, nebudu vystupovat v roli toho, který zná zaručený recept na každý problém s modlitbou. Ale přeci jenom s určitou jistotou bych dokázal říci a tvrdit, že to, co předložím za chvíli, je docela účinným lékem na ty naše časté roztržitosti při modlitbě. Na tu naši nechuť se modlit. Prostě, proč nás modlitba nebaví? Proč se netěšíme na modlitbu často? Ne vždycky, ale často. Proč se netěšíme na společnou modlitbu? No, často je to tak proto, že ta naše modlitba je monolog vlastně. A ne dialog. Možná víme z katechismu, že modlitba v ideálním případě má být rozhovorem, dialogem. No ale v mém životě je to často naopak, že to je monolog. Já mluvím. Prostě Bohu předkládám všechny svoje potřeby. A Bůh je pro mě jakoby takový automat. A na mě je, abych si zvolil, jestli chci Coca-Colu Light, nebo normální Coca-Colu, nebo Pepsi, nebo cappuccino, nebo kávu s mlíkem, bez mlíka. A pak zmáčknu tlačítko, samozřejmě musím hodit mince, no a pak mi vyjde to, co chci. No a často Bůh je pro nás takovým automatem. Bože, chci, abys mi opravil auto, chci, abych byl zdravý. A prostě tou mincí jsou naše modlitby. Bože, teďko máme problémy doma s manželem, pořád se hádáme, udělej s tím něco. Nemáme peníze, Bože, udělej s tím něco. A ještě máme dceru, která nás trošku zlobí, nechce nás poslouchat a nechce se učit a má nějaké divné kamarády. Bože, udělej s tím něco. A naše vztahy k sousedům jsou takové divné, rozhárané. Bože, pomoz. Udělej s tím něco. Tak je to modlitba, není to modlitba? Tak já bych řekl napůl. Ta druhá polovina je vlastně to Boží slovo, ta Boží odpověď. Pak to bude skutečně dialog a ne monolog, že já říkám, co potřebuju. Pak pro mě nebude, pak Bůh pro mě nebude tím automatem, z kterého má vyjít Pepsi-Cola nebo Coca-Cola. Pokud Bůh je pro mě pouze takovým opravářem nebo lékařem, tak ještě nemám osobní vztah k Bohu. A moje modlitba ještě není opravdovou modlitbou. Ale možná jsme dospěli do takové fáze, že vnímáme, já chci, potřebuji slyšet Boha. Chci slyšet to, co mi říká. Chci navázat hlubší vztah k tomuto Bohu. Protože když on je skvělý, tak i jeho slovo bude skvělé. A možná i my někdy voláme jako nevěsta z velepísně, dej mi slyšet svůj hlas, vždyť tvůj hlas je lahodný. Tvůj hlas je lahodný. A konečně jsme se dostali vlastně k jádru našeho tématu, naší katecheze. Jak používat Boží slovo při modlitbě? Nebo vůbec, jak používat Boží slovo? Ambrož nám velice jednoduše a lapidárně popisuje ideální modlitbu. Ideální modlitba? To je vlastně rozhovor. Nejprve mluví on s velkým O, čili Bůh sám, a ty posloucháš, a pak mluvíš ty a on poslouchá. A tady máme dialog. Takže nejprve mluví Bůh a posloucháš ty, a pak mluvíš ty a Bůh poslouchá. A tady vlastně máme celé tajemství, jak používat Boží slovo při modlitbě. Čtu, poslouchám a pak Bohu odpovídám, buď prosbou nebo děkováním. A pak zase čtu, něco mě zasáhne o slovy, tak Bohu odpovím úžasem, chválou, modlitbou kajícnosti, Bože, odpust mi, že jsem toto nedělal, že jsem nebyl milosrdným, ale že jsem odsuzoval a zbytečně posuzoval. Odpust mi, vždyť soud patří tobě. A pak, jakmile už nemám další slova, tak zase čtu. A takhle pořád. Takže je velice jednoduché a prosté. Čtu a modlím se. Nebo odpovídám Bohu. Pak zase čtu, odpovídám. No a toto můžeš kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv. Když jsi v tramvaji, když jsi doma, když jsi v práci. I v práci si můžeš vzít aspoň na 5 minut úryvek z evangelia, z Božího slova. Stačí jedno slovo. A pak krátce vyjádřit Bohu svoji odpověď. I třeba otázku. Pane, já tomu vůbec nerozumím. Nic mi to neříká. Nevím, jak na to, jak to aplikovat ve svém životě. I toto je vlastně adekvátní reakcí a adekvátní odpovědí. Takže už máme vlastně jeden velice jednoduchý a konkrétní způsob, jak používat Boží slovo při modlitbě. Číst Boží slovo, nechat Boha mluvit a pak mluvím já. Pak zase nechám Boha mluvit, pak mluvím já. Ale přesto, možná chceme něco víc, nějaký další podnět, návod, jak používat toto Boží slovo při tom našem setkání s Bohem. No a pro ty z vás, kteří chtějí více ze života, tak je určeno to, co bude následovat. Než budu pokračovat, docela by mě zajímalo, kdo z vás někdy v životě zkoušel číst písmo na pokračování. Kdybyste mohli zvednout ruku. Jejda, to je celý les. Skoro všichni. Vlastně není šance, abych prozradil něco nového. Tady jsou další znalci. Tak doufám, že přesto přeze všechno to, co zazní, nebude úplně opakováním toho, co už znáte, co jste slyšeli. Vyjdu částečně i ze svých zkušeností, ale kromě toho použiji zkušenosti jiných lidí. Nebojte se, nebudu mluvit teoreticky, budu se snažit prakticky. S Božím slovem máme často ten problém, že nám utíkají myšlenky. Prostě nedokážeme se soustředit, myslíme na něco jiného. Tak. Můžeme s tím něco udělat? Tak. Já bych navrhl tyto otázky, na kterými se můžeme zamyslet. Pokud si někdy nesoustředěný a třeba to trvá delší dobu, tak si polož otázku, kdy vlastně čteš toto slovo. Není to zrovna tehdy, když usínáš po vyčerpávajícím dnu, tak pak není divu, že usínáš. Prostě najdi si lepší čas, třeba po ránu, ale někteří z nás nejsou zrovna ranními typy, tak možná si najdi jiný čas odpoledne. Prostě čas opravdu vhodný, kdy můžeš naslouchat. Ale přesto přeze všechno i tak možná budeme mít stále problémy s tou roztržitostí. Tak druhá otázka, která nám může pomoci. Co u toho děláš? Tak nemyslím si zrovna, že někteří z vás čtou písmo a přitom sledují internet nebo výměnu manželek. To asi stěží, bude někdo takový mezi námi. Zkoušel jsi někdy třeba stát, když čteš ten kousek z písma? Ano, číst ve stoje. Může to být lepší, než číst v sedě nebo v pohodlném křesle, který tě pokouší neodolatelným způsobem, abys usnul. A nebo můžeš zkusit chodit a číst ten krátký text. I to ti může pomoct. Nebo někdy v kleče, pokud budete v kostele, nebo i doma na koberci, to můžete zkusit. Často stačí opravdu tyto fígle a i hned vidíme, aha, už to jde o 200% lépe. A stačilo málo. Stačila jiná poloha. A nebo pokud mám pořád problémy s usínáním, tak co tak si dát kafe nebo sprchu? Nebo se projít, abych prostě přišel na čerstvý vzduch. Možná to bude lepší. Zkušení lidé radí, že pro autentické hluboké setkání s Bohem, s Božím slovem, je potřeba mít i určité vyhrazené místo. Prosté místo, které je pro nás tak trochu takovou svatyní. Pro někoho je to určité místo v přírodě, pro jiného je to kostel, pro někoho jiného je to zase místečko v pokojíčku. A někteří lidé používají i obraz, ikonu, svíčku, mají třeba na stolku otevřenou Bibli. A my potřebujeme něco vidět, mít něco před sebou, protože jsme lidé, nejsme anděle. Až budeme anděli, tak už nebudeme potřebovat ani svíčky, ani obrazy, ani knihu Bible. Ale zatím musíme být trochu nohama na zemi a používat to, co prostě potřebujeme. Nepotřebujeme pouze určitý vhodný prostor, ale i určitý vhodný čas. Pro někoho je to ranní doba, pro jiného je to doba odpolední, pro jiného je to zase noc. Někteří z nás ožívají právě v noci a přicházejí na geniální myšlenky právě v jednu, ve dvě, ráno nebo v noci, jak to vezmeme. Jedno je jisté. Pokud opravdu chceme Bohu naslouchat, tak potřebujeme vyhradit čas kvalitní. Opravdu nepomůže mít 5 minut před usínáním, asi to za moc stát nebude. Potřebujeme vyhradit kvalitní čas, podobně jako na důležité věci, na určitou důležitou práci, při které se musíme soustředit, musíme mít kvalitní čas. Jinak to prostě nejde. No, ale co, když ten čas nemáme? A skoro nikdo z nás nemá čas. V jedné moudré knížce jsem se dočetl, že když někdo říká, nemám čas, tak vlastně prohlašuje, že je takovým modlářem, otrokem času. A věřím, že tomu tak je. Každému z nás Bůh dal dost času a dost času i na tu modlitbu, na to setkání s ním ve slově. Ale opravdu to bude tak jednoduché? Já opravdu nemám čas na písmo. Ale možná máš čas na jiné věci, které jsou vlastně tím pádem důležitější než Boží slovo. Takže vlastně, když říkáš nemám čas na písmo, prozrazuješ, důležitější věci jsou jiné. Třeba televize. To je pro mě důležitější. A je lepší si to takhle říci na rovinu a upřímně, než být v takové pololži. Pro mě jsou důležitější jiné věci. Třeba, abych mohl hrát tenis 3x týdně. A proč nemám čas na Boží slovo? No, protože mě to nic nedává. Buď. A nebo mě to prostě nepřitahuje. A pak samozřejmě nemám chuť a ten svůj čas si zaplním jinými věcmi. Nemám chuť na písmo, protože nemám z toho nic, nevidím žádné plody té své námahy. No ale možná si dneska večer právě tady, protože tušíš, že přesto přeze všechno, i když nevidíš žádné plody, tak víš, že to Boží slovo je pro tebe důležité. Tak se přinuť trochu, zapři sám sebe a najdi si kvalitní čas na toto slovo. Hledej ty prostředky, které ti pomůžou, abys opravdu naslouchala Bohu. Možná nemáme chuť a čas na Boží slovo, protože nejsme zvyklí na tu zvláštní Boží řeč. Prostě do sebe naládujeme tolik jiných slov, že ta Boží slova nám připadají strašně divná, šílená, zvláštní, z Marsu. Čtu všechno možné na internetu, v bulvárních denících, tak samozřejmě pak nemám vůbec prostor, šanci, energii přijmout do sebe nějaké jiné slovo, tak zvláštní, jako je slovo Boží. Takže pak může být takovou konkrétní radou, potřebuješ opravdu slyšet a číst všechno možné. Nejsou to často odpadky, které do sebe prostě shromažďuješ. Potřebuješ mít tyto odpadky v sobě. Není lepší mít část sebe sama prázdnou, aby se tak mohlo vyjít Boží slovo. Není lepší se tolik nekoukat na ten internet. Prostě opět jsme u toho, že to podobenství o marnotratném rozsévači opravdu platí. Pokud je špatná půda, kde je trní, kameny, tak Boží slovo nemá moc šancí se chytnout a přinést ovoce. Tak a přicházíme k dalšímu velmi důležitému bodu. A sice hodně záleží na našem srdci. Potřebujeme srdce široké a dobré, abychom přijali Boží slovo. Potřebujeme prostě dobrou půdu. Jinak to semeno nemá šanci, nechytne se, udusí se. Máme asi všichni zkušenost, že naše srdce je někdy kamenné, necitlivé. Někdy je přecitlivělé, naopak. Někdy je takové rozdělené. Máme spoustu starostí, spoustu různých problémů. A tam nás to táhne a i nám zase. Někdy máme srdce slepé, takové nevnímavé, opravdu slepé, které nevidí dál. Někdy máme srdce hluché, které prostě neslyší, tupé. Někdy máme srdce, které je obtěžkané starostmi o živobytí. Prostě máme tolik starostí, že cítíme obrovský balvan v sobě. Nejsme ztraceni. A ať už máme jakékoliv srdce, tak můžeme toto své srdce na počátku modlitby předávat Bohu. Pane, ty vidíš, co ve mně je, že jsem teď takový slepý, tupý, hluchý, rozdělený. Mám spoustu starostí. Toto všechno ti dávám, předávám. Udělej něco s mým srdcem, s touto mojí půdou. Zasáhni mě. Takže na začátku před čtením toho Božího slova vyslovujeme tuto jednoduchou modlitbu. Přípravnou modlitbu, chcete-li. A modlitbu velmi důležitou. Potřebujeme totiž srdce dítěte. Srdce otevřené, srdce, které chce naslouchat, chce přijmout Boží dary. V liturgii slyšíme výzvu, volání vzhůru srdce. Vzhůru srdce. A toto vlastně děláme na začátku té modlitby nad Božím slovem. Pozvedáváme své srdce, dáváme Bohu své srdce, ať už je jakýkoliv. A nebo můžeme prosit jednoduše Ducha Svatého, aby nás oslovil, zasáhl mečem svého ducha, mečem svého slova. Jeden velice moudrý a osvícený teolog, Hilarius ze 4. století, říká, že všechna boží slova obsažená v písmě jsou plná Ducha Svatého. No a abychom mohli porozumět Duchu Božímu, abychom mohli přijmout Ducha Božího, potřebujeme téhož ducha v sobě. Protože pokud jsme jiní, tak samozřejmě to duchovní od ducha bude takové zvláštní, cizí, nesourodé. A Jeroným, velký znalec písma, proto říká, porozumět písmu můžeme pouze s pomocí ducha. Protože jeho slova vlastně čteme. Takže proto na začátku můžeme i prosit o Ducha Božího. Ne, že by tento duch v nás nebyl, doufám, že je od nás, v nás už od okamžiku křtu, ale potřebujeme stále znovu takové osvěžení, oživení jeho přítomnosti. Tento duch nám dává vnitřní uši, abychom dokázali naslouchat, abychom dokázali přijmout Boží řeč. A chcete-li další radu, jak formulovat tu úvodní přípravnou modlitbu, můžeme použít žalm 119. Žalm 119 je vlastně hymnem na Boží slovo. Žalm 119 je to velmi dlouhý hymnus, takže postupně každý den třeba 2-3 verše a tento žalm nám vystačí klidně i na několik měsíců. Nebo můžete i žalm první žalm, to je také žalm, který nás může naladit, natchnout, že stojí za to naslouchat Božímu slovu. Tak to byla ta přípravná modlitba. Víme, kde se modlit, kdy se modlit, jak začít, prostě mít určitou přípravnou modlitbu, kdy Bohu předkládám své srdce, nebo prosím o Ducha Svatého, nebo používám žalm 119, nebo první. No a teďko další problém. Nevím, kde začít číst písmo. Přece jenom písmo je opravdu velké, obsahuje 73 knih. Kde začít? Tak. Můžeme začít třeba tím, že si přečteme to, co nás oslovilo v poslední době. Doufám, že něco nás oslovilo při mši, aspoň v posledním půlroce. Možná, že něco takového se našlo. Tak zkus nalistovat ten text a zkus se nad tím ještě zamyslet. Takže začni tímto textem. Tímto textem, který tě oslovil. No ale po čase asi zjistíš, že to nestačí. Jenom občas si připomenout nějaké texty, které tě oslovily. A chceš mít určitý řád, pořádek. A my potřebujeme takový řád, pořádek, určitý rytmus, ustálený. Mám snad začít genezí? Je to možné? Ale chci tě varovat, že asi brzo skončíš, jakmile se dostaneš k těm různým sporům a válkám, to tě asi přestane bavit. A nebo pokud i toto přežiješ, tak asi tě umoří ty nekonečné liturgické předpisy. To asi nepřežiješ a vzdáš to. Tak může být lepší mít jiný systém a sice používat texty, které se čtou při liturgii. A konkrétní pomůcka, která nám může pomoci, tento diář. Diář s liturgickým kalendářem. Na každý den jsou uvedené biblické texty, které se používají při liturgii. No ale nemusíte používat zrovna takový diář. Víte, že existují i letáky nedělní liturgie, nebo na internetu se dají dohledat texty, které používáme při liturgii, v katolickém týdeníku a tak dále a tak dále. Pokud chcete, tak opravdu najdete cestu k těmto textům. A tyto texty mají tu výhodu, že jsou stěžejní, klíčové, hutné, svým způsobem docela srozumitelné. Takže věřím, že aspoň něco, aspoň někdy vás osloví. Určitě nedělní texty nezůstanou němé a osloví vás. To jsou texty opravdu hodně, hodně důležité a aspoň jedno z těch tří čtení vás osloví. Ale možná chceme ještě něco víc. Ty liturgické texty už známe, tak pak nám nic nebrání tomu, abychom četli písmo na pokračování. Třeba Nový zákon, jednoduše začneme Matoušovým evangeliem. A pak můžeme pokračovat Starým zákonem. A nebo můžeme použít tuto maličkou pomůcku, světlem pro mé nohy je tvé slovo. A je to vlastně pomůcka, která nám pomáhá přečíst celou Bibli během jednoho roku. Mnozí lidé mi řekli, že tato pomůcka opravdu pomohla zvládnout tento úkol a zvládnout písmo celé. Takže vím, že toto opravdu může v uvozovkách zabrat a fungovat. I tak se stane, že někdy nás nic neosloví. Nevadí. Můžu říct Bohu, Pane, mě opravdu nic neoslovuje, nevím, jsem opravdu úplně někde jinde, nerozumím tomu. Pane, jak to myslíš? To je autentická modlitba. Nebo si můžu udělat značku, otazník k tomu místu. A jaký to má smysl udělat si otazníky v Bibli? Za chvíli zjistím, že mám plno otazníků a žádnou odpověď a budu ještě víc frustrovaný. Ale já věřím, že po čase zjistím, tomuto místu už rozumím. Tady tento otazník můžu klidně vymazat. Už tomu rozumím. A to nám dodá sílu a odvahu pokračovat. Uvidíme totiž, že kráčíme opravdu dopředu a že nezůstáváme na místě. A že ten náš život s Bohem, naše čtení písma, má opravdu smysl. A prostě řečeno na rovinu, my potřebujeme vidět výsledky, plody i své modlitby, i svého duchovního snažení. Nejsme tak dokonalí, nemáme tak nezištnou lásku, že bychom se vystačili čistě s láskou nezištnou, nesobeckou. Potřebujeme vidět i to, co z toho máme my. A že prostě děláme určité pokroky. Jeden velmi zkušený biblista při svém rozjímání si zkoušel vždycky psát ten daný biblický text na papír, z paměti. A toho vlastně nutilo si ten text opravdu osvojit a uložit do paměti. A pak tento text napsaný srovnával s tím textem autentickým v Bibli. I to můžeme někdy zkoušet. Napsat si znovu na papír ten daný text, který jsme si zkoušeli uložit do paměti. Aspoň někdy nás něco osloví, když si přečteme ten text jednou, víckrát. A teď je na tobě, aby jsi zůstal právě u toho, co tě oslovilo. Nezabývej se tím, co je předtím, potom. Zůstaň u toho, co tě oslovilo. Ano, to dělám, ale pak nevím, co dál. Tak pokud vnímáte, když je pozdní večer, tak víte, co bych poradil. Tak pokud tě už něco oslovilo, pokud k tobě Bůh promluvil, tak odpověz. Toto vlastně děláme i v rozhovoru s jiným člověkem. Odpovídáme na to, co slyšíme. No a můžu odpovědět různými způsoby, úžasem, nebo děkováním, nebo chválou, nebo prosbou, nebo klaněním, Bože, ty jsi velký. To koukám, co jsi dělal tehdy, jak jsi uzdravil toho slepého. To já nedokážu. Pane Ježíši, dej mi tak široké srdce, jak jsi měl ty. To bych opravdu chtěl, abych neodsuzoval ty různé špatné lidi, které vidím kolem sebe, o kterých čtu v novinách. To bych chtěl mít tvoji velkorysost. Možná tuto odpověď budeme mít, když budeme číst o tom, jak Ježíš jedl s celníky a hříšníky. S těmi tuneláři a s kompromitovanými osobami tehdejší doby. Může zkusit také přemýšlet o tom, co ti Bůh říká. Prostě přemýšlet, co to vlastně znamená a co to znamená pro můj život. Možná někdy nebudeme vědět, jak aplikovat to dané Boží slovo. Pane, ty jsi učitel. Potřebuji od tebe, abys mi ukázal, co s tím. Já nevím. Jsem bezradný. Co je docela zajímavé a zvláštní u této modlitby s Božím slovem, nebo s Bohem, u tohoto dialogu s Bohem, po čase zjistíte, že vaše modlitba, to, co říkáte Bohu, je takové zvláštní, jiné než předtím. Už neprosíte tolik o Coca-Colu nebo o Pepsi. Prosíte o jiné věci. Například budete mít text Otče, oslav své jméno. To je Ježíšova modlitba v Janově evangeliu. Ježíšova modlitba před utrpením. A tato modlitba vás natolik natchne, že vy vlastně budete říkat úplně totéž Otci. Otče, oslav své jméno. I teď, když mě čeká nějaká těžká zkouška. I teď, když prožívám nějaké těžké období. Nejde mi tolik o to, abych prožil tyto okamžiky v pohodě. Otče, oslav své jméno. I já jako Ježíš zapomínám na to, že budu trpět, že to je těžké, že už teď mě to bolí. Že to je opravdu šíleně těžké, to, co prožívám v rodině. Otče, oslav své jméno. A vy možná budete koukat, jak to, že se takhle modlím. No jednoduše, to Boží slovo přináší užitek. Vás proměňuje, proměňuje vaše srdce. Nebo někdy zjistíte, že ta vaše modlitba bude hlubší. Že nebudete potřebovat žádná slova a jednoduše budete stát před tou ikonou Boží. Při konferenci používáme tu ikonu nebo ten moderní obraz umývání nohou. Ale takový obraz můžeme mít i ve své fantazii, ve své obrazotvornosti, když používáme nějaký text Bible. No a podobně jako před obrazem fyzickým, konkrétním, tak i před takovým obrazem ve své fantazii můžeme zůstat v úžasu. Představujeme si, jak Ježíš uzdravuje toho hluchoněmého a my jednoduše zůstáváme beze slov. Zajímavé. Tak jednoduché, prosté a přitom mocné. A tak lidské. Ježíš tak lidským, jednoduchým, prostým způsobem uzdravil. A zůstáváte v takové adoraci. V takovém úžasu. A konec konců zástupy, které zažili častokrát Ježíše, tak žasly znovu a znovu. A vy podobně jako ty zástupy budete znovu a znovu v takovém údivu. Někdy to Boží slovo přinese jinou výzvu nebo jiný plot. A sice chceš být nástrojem. I teď. Chceš i toto žít autenticky. Doma, v práci, mezi známými. A někdy budeme cítit takovou bezradnost, slabost, křehkost. Na to nemám. To je těžké. Pane, ty sám mě posiluj, dej mi sílu. Být jako ty, to není jen tak. Ty sám buď ve mně, teď. Za chvíli, až uvidím tu svoji snachu. Dej mi sílu, abych měl srdce citlivé, široké, velkorysé, odpouštějící. Dej mi sílu, abych otevřel ruku, když to bude zapotřebí. To budou vlastně chvíle rozhodnutí, chvíle, kdy řekneme nebo neřekneme to Marino fiat, ať se stane. Někdy to možná řekneme s velkou radostí a touhou. Ano, pane, chci toto žít, chci toto uskutečnit. Dávám se ti k dispozici, dávám ti své vztahy. Chci, aby byly podle tvého obrazu. Dávám ti i svůj čas. Někdy budeme mít opravdu velké problémy a budeme prožívat urputný boj sami v sobě. Nechce se mi. Prostě mám už určitý životní styl zažitý a nechce se mi to změnit. Ty moje vztahy k lidem jsou už dané po desetiletí. Nechce se mi udělat nějakou změnu. Řekni to Bohu. Řekni Bohu, že se ti nechce jednoduše. Že nechceš změnit mentalitu, smýšlení. No a pak? Tak pak samozřejmě se nasnídáme, pokud to byla ranní modlitba, a pak půjdeme do práce a budeme se věnovat práci, pak půjdeme, že jo, něco nakoupit večer, pak přijdeme domů, že jo, najíme se společně. Tak, to je sice možné to takhle udělat, ale možná to můžeme udělat i trochu jinak. A sice to slovo, které jsme přijali při modlitbě, které nás oslovilo, si prostě uložíme do srdce. Bude to možná jedno slovo, jedna věta. Naučíme se to nazpaměť a řekneme si, toto slovo si chci připomenout během dne, až půjdu na oběd, až půjdu z práce. Chci si to připomenout. A chci vidět, jestli to přineslo nějakou změnu nebo ne, jestli to bylo všechno při starém a nebo ne. Chci být jako Maria, která uchovávala to všechno ve svém srdci a přemýšlela o tom. Ona se nespokojila s úžasem, ano, ona taky žasla, ale nejenom to, uchovávala Boží slovo ve svém srdci. A já chci být jako ona. A večer, než usnu, se chci krátce zamyslet, nakolik jsem byl věrný Božímu oslovení, Božímu pokladu. Investoval jsem ten Boží poklad správně, anebo jsem prohýřil jako marnotratný syn, marnotratná dcera to dobré, co mi Bůh dal. Byl jsem dobrým správcem, nebo ne? Na konci té dnešní mše otec biskup Radkovský řekl velice krásné a jednoduché slovo. A sice, že my máme být Božími nástroji, Božím kvasem, tam, kde žijeme. Prostě máme předávat evangelium, radostnou zvěst. Doufám, že jsem naznačil dostatečně srozumitelné, jak se stát takovým živým evangeliem, jak přijímat Boží slovo, Boží evangelium. Tato modlitba s Božím slovem opravdu z nás za nějaký čas udělá živým Ježíšovým listem. Srozumitelným i pro ty, kteří žijí okolo nás a kteří třeba nemají možnost slyšet evangelium. Oni nechodí do kostela, neposlouchají proglas, nedívají se na televizi Noé. To jediné evangelium je vlastně tvůj život, tvoje slova. No jo, ale jak se stát takovým živým evangeliem, živým Božím slovem? No tím, že budu sám toto Boží slovo přijímat. Tím se stanu vlastně živým listem Kristovým, napsaným Božím duchem. Jak se říká velice krásně, v 2. listu Korinťanům ve 3. kapitole. Úplně na závěr, aby toto všechno nezapadlo do trní, pokud nechcete, aby to zapadlo do trní, tak zkuste ještě dneska večer, nebo už vlastně v noci, vzít nějaký text z Bible. Je jedno jaký. Nějaký text, který vás v poslední době oslovil, text, který zazněl třeba dnes při liturgii, Matouš 13. kapitola. Zkuste třeba 1. kapitolu Matouše, zkuste aspoň jeden text z písma, zkuste se nad tím krátce zamyslet, nebo zkuste si to přečíst několikrát a pak Bohu něco říct. Takhle jednoduše. Poslouchám a pak něco říkám. A druhý podnět, který můžete využít, aplikovat, realizovat už dnes večer, zkuste vytáhnout Bibli a dát si na viditelné místo. Prostě a jednoduché. Ale možná uvidíte, že když to budete mít na viditelném místě, mnohem víc vás to bude přitahovat, lákat, svádět. Otevři si mě, přečti si mě. Kdo si mi povídal, že v jednom americkém hotelu našel na nočním stolku Bibli, otevřel ji a tam bylo napsáno Steal me, ukradni mě. To je trochu nebezpečné, že jo, protože to je trochu svádění k hříchu, krást. Tak já bych navrhl spíš napsat si do své Bible nebo na tu svoji Bibli čti mě. Teď se můžeme krátce pomodlit a pak jít v pokoji. Pane Ježíši Kriste, ty jsi nám dal velký dar svého slova. Slovo, které proměnilo tolik lidí, které má moc proměnit, uzdravit, posvětit každého z nás, ať už prožíváme cokoliv, kdykoliv, kdekoliv. Pane, ať tvé slovo si nachází cestu k srdci každého z nás. Buď ty sám naším učitelem a ukazuj nám stále znovu, jak být dobrým učedníkem, dobrou půdou, věrným správcem, tvým živým evangeliem, ty, který žiješ a vládneš na věky věku. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý.